Dhaggeeffattoota keenya ayyaana Irreechaa gabaasuudhaaf kanneen achi bobba'anii turan gaazexeessota keessa gaazexeessaan dhaabbata televiziyoona dhuunfaa kan OBS Olaansaa Waaqumaa tokko ture. Telefoonaan argadhee dubbiseen jira. Gara sanatti dabarra. Gaazexeessaa Olaansaa kaleessa yeroo ayyaanni Irreechaa Harar Sadii irratti geggeeffametti gabaasuudhaaf akka achi turteedha kan ati dubbataa jirtu. Eeyyama argattee OBS'iif gabaasuuf achi deemte moo akka dhuunfaatti deemte?
Biiroo Aadaa fi Turiizimii Oromiyaa irraa eeyyama akka dhaabbatatti argannetu gabaasuuf deemne. Ana qofa otoo hin ta'in tiimiinuma TV OBS gara nama sagalii ta'utu guyyaa jala bultii sana irraa jalqabnee achi turre. Guyyaa sanarraa qabnee aga gaafa amma gochaan sun kan eessaa kun raawwatametti achuma ture. Yoo gochaan sun raawwatamus achuma fuulduruma isaa anis qaamuma sana keessa ture.
Mee gara sanatti deemuu dura sochii gaazexeessotaa naannoo sana ture sirraa hubachuun barbaada. Gaazexeessonni kan naannoo sana turan gaazexeessotuma biyya keessaati moo ka biyyoota alaas turan moo eessa turanii kamitti seenanii maal hojjetaa turan?
Hojii gaazexeessummaadhaaf ayyaana Irreechaa gabaasuu kana qofa miti. Yoo xiqqaate gara afurii gabaaseera kana dura mootummaa keessan ture dura televizyiinii Oromiyaa. Nam beeka akkaataan itti gabaasanii haalli barana jiru garuu jalqabuma irraa naa kaanu himiin iddoo kana karaa kana dhaqaa karaa kana godha lamaan jedhu hin turre. Akkasumatti waraqaa ittiin socho'an pireesii ta'uu kan agarsiisu nuuf hiranii. Akkasumaan adda addaa babbaaneetuma hojjenne iddoo tokkotti qindoofne iddoo tokko qabanne hin turre siin jechuufani. Gaafa gochaan sun raawwatu garuu kan achi ture ani amman arge TV OBS fi kaameraa dhuunfaa namoota qaqqabatanii fi tarii gaazexeessaa Reuters jedhee kana yaadu nama tokkotu kaameraa suuraa ittiin kaasan qabatee achi jiraan irraa kanafe. Gaazexeessonni biyya alaas kan biyya kana keessaas OBS irraa kanafe ani fuula dura sanatti nam tokko iyyuu nagarre.
Maaliif kun jettee yaadda?
Jalqabuma irraa akkanatti fakkaatutti ayyaanni Irreechaa bara kana akka kanaan dura hin turre. Sababiin isaas guyyaa gaafa sana galgalma jala bultii irraa qabee dhukaasa ture magaalaa sana keessa. Gara Irreechaatti kanaan dura kan beekamu abbootii gadaatu dura deemee irreeffate. Sana booda warri kaan immoo irreeffata. Abbootiin gadaa bara kana bakka lamatti qoodamanii deemanii maaliif akka ta'e anaaf naaf hin galu.
Bakka lama yeroo jettu maal jechuudha?
Warri tokko ganama laga iddootti irreeffatanii malkaa sadii deemanii gurupiin tokko wal qoodanii. Warri tokko immoo guyyaa gara sa'aatii shanii kan deemanii abbootiin gadaa bayyanaa sanbatootiin kan durfamu dhumarra deemanii. Ganama immoo abbaa gadaa tuulamaa duraanii kan turanii hayyuu amma hayyuun laggasaa Nagahoo jedhamanii. Ganama bu'anii tachi turanii namoonni baay'ees immoo isaan wajjin deemaniiru. Kanasan immoo galma tokkummaa abbootii gadaa kan magaalaa Bishooftuu keessa jiru turanii. Guyyaa namni adda irreeffannaa UDC adda deeme duubarra deebi'anii dhufanii gochaan suu kanneessaa kunis egaa isaan dhufanii boodadha kan raawwatame.
Akka gaazexeessaatti maaliif adda ba'uun abboonni gadaa kun bakka lamatti qoodamuun maaliif ta'e?
Inni kun nuufis baay'ee haaraa ture kan nuti galgala kan jala bultii isaatti kan beeknu akkuma wal faana bu'anii kuba qabna turre. Maaliif akka adda baasan wanti isaa ifaa miti qaxaa wayii keessa jira jedheetu yaadan akka ofii gaazexeessaa tokkotti gaafa yaadu.
Garuu abboota gadaarraas ta'e warra kana qindeessanirraa waan adda baafattan qabdu?
Nuti gaafachuudhaaf yeroo arganne sana booda nuti gareen keenyas baay'ee bittimee warri kaanis ijoolleen jala rukutamanis waan turaniif wanti gaafanne jiru.
Eenyudha kan waltajjii irratti haasaan godhamu sun qindeessaa ture kaleessa yeroo ayyaanni sun geggeeffamu?
Yoo nuti waltajjii sana geessu namni tokko iyyuu hin turre. Ganama isaa kan ijoollee warra gabaasudha kan gaazexeessota biraa irraa kan dhagahetti abbootuma gadaa warra ganama deeman sanatu tasgabbeessuudhaaf yaalanii dargaggeeyyiin iyyaa turanii waltajjii sana irratti akkan dubbatamne wacaa turanii diddaadhaan kan beekamu harka kana waliin maranii agarsiisaa turanii malee namni biraan turre jiru.
Alaabaan faa akka waltajjii sana irratti hidhamedha kan dubbatamaa ture. Eenyu kan alaabaa mootummaa achirratti hidhaa ture?
Ani gaafa achi gahu alaabaan naannoo Oromiyaa fi alaabaan mootummaa Itoophiyaa hidhameetu jira. Gamaa gamanaan waltajjii guddaan tokko tolfameera achirratti iddoo kanaan dura dhaabatan. Kanaan dura muka laaftoo guddaa tokkotti ture waggoota darban keessa. barana stejin irra taa'an baay'ee bal'aa fi kan irra taa'an mijeeffamee tolfameera. Gamaa gamana shiboo waan sana qabee jiru irratti alaabaan gurguddaan lama hidhameetu jira. Ganamuma warruma mootummaatti dheedheeta yaadagaa namni biraa ni dhufu.
Kan namaan atachirra bayi dubbadhu jedhu kan atimmoo bu'i jedhee namatti dubbatu eenyura kan kana qindeessu?
Wanti iyyuun turre egaa akkuma siin jedhe baay'inaan dargaggeeyyiidha ayyaana kana irratti kan hirmaatani. Isaan mormiinuma dhageessisuu irraa alaabaan irraa buusaa jedhu innaa nuti abbootii gadaa sana wajjin gaafa nuti waltajjii sana irratti baanu alaabaa sana buusaa jedhanii kana booda jeequmsi sun uumamee rasaasni dhukaa'uu jalqabee aarri nama ukkaamsu kan darbatan sun darbatame. Isaan immoo kana agaa uummatni miliyoon lafatti wal ga'e kanatti lafa rasaasni gara tokko hin beekamne kallattii hundaanuu lafa iyyutti lafa aarri kallattii namatti darbatamu hin beekne kanatti uummanni ijaan jedhee boollatti nam'e.
Dhukaasni dhukaasame sun dhukaasa gaazii imimmaansuuti moo dhukaasa rasaasaati moo dhukaasaaleen turan dhukaasa akkamiiti?
Lachuu nuni turani warri kan aaraas ni ture inni kaanis ture. Akkanatti fakkaatutti nama manichi gahee akka gaazexeessaa tokkotti argetti rasaasa gadi qabaniiti kan itti dhukaasan natti fakkaata. Gara nagarasiin inni wayyaa helikoopterii naannoo sana ture. Iyya sanarraa kan ka'e namni miliyoonaan iddoo tokkotti argamee jiru sun RS gidduutti waan darbatamee fi wal dhiibanii ayyaalaa sanatti nammani. Rasaasni galatti inni tokka'uu fi garaan inni dhiisu hin beekamu kallattii hundaanuu dhukaa'aa ture.
Kan jettu rasaasnis dhukaafamaa ture, gaaziin imimmaansus dhukaasamaa ture, helikoopteroonnis marsaa turan kan jedhu kaleessas dhageenye turre. Helikoopteroonni marsan sun maal godhaa turan?
Ganama irraa barii irraa jalqabanii paampileetotuma adda addaa kana facaasaa turan helikoopteroonni magaalaa sana irraa.
Paampileetii sana argitaniitu maal jedha paampileetiin isaan facaasaa turan helikoopteraan?
Gaarummaanuma ayyaana Irreechaa ibsa waan yaraan qabanii baay'een isaanii Yuuniskootti galmaa'uudhaaf akka jiru waan akkasii kana ibsa.
Yeroo dhukaasni lafaa jalqabame sanatti helikoopteroota sanarraa waan dhukaasame jira waan darbatame jira?
Egaa kana nama waan ofii kootiis innis akka nama tokkotti lubbuu kootiif baqachaan ture ani eessa akka dhukaa'eef eessa akka dhiise hin beeku dhuguma dubbachuudhaafi kallattii hundaatiin waan hundumtuu rasaasni hin dhukaa waan ta'eef ani lubbuu kootiin baqadheera garuu eessa akka dhukaa'e kuban qabu akkanatti fakkaatutti helikoopterii waa waa gadarbate natti fakkaatu iyyuma sanarraa.
Gara biraa waa'ee eega dhukaasaa booda namoota baqatan immoo haa ilaallu. Ulaan ittiin gara Irreechaa dhufan ulaa tokko ture jedhanii namoonni kaleessas dubbataa turan dhuguma ulaa tokko qofaa kan namni ittiin ba'uu danda'u?
Dhugaa dubbachuudhaaf bakki ayyaana Irreechaa sanatti kabajan kan waggoota darbanii irra bara kana fooyya'aadha jechuun ni danda'ama. Kanaan dura mana guddaa tokko jidduu sana ture lafa baay'ee dhiphaa tokkotti ture sana kaasanii bal'isaniiru garuu amma rakkoon isaa maalinni boolla meetirri isaa yoo xiqqaate meetira 10 ta'utu fuuldura sana jira. Namni immoo gaaddisa mukaatu naannoo sana jira waan ta'eef muka guddaan naannoo sana jira waan ta'eef muka sana jala dhaabachuudhaaf gara asirratti siqeetu dhaabate harki caalaanii.
Gara boolli jiru sanatti jechuudha?
Gara boolli jiru sanatti waraanni immoo gara silaa lafti bal'aan jiru namni illee yoo ittisiide yoo xiqqaate kufeellee bahu kan itti danda'u du'aansaallee haala gaariin argamuu danda'u kan immoo kan xiqqeessuu danda'u qabatanii dhukaasanii aara sana waan ta'eef baay'inaan gara sanatti siiganis jechuudha.
Garritti dhukaasni dhukaasame gara boolla sanaatii miti gara biraarraati jechuudha?
Waltajjii qophaa'ee jiru sanarraa dhukaasame gati.
Kanaafi namni kan inni itti fiigee gara boollaatti jechuudha?
Gara boolla sanaatti fiigame.
Akka gaazexeessaatti si gaafadha. Bakka uummanni aga kanaa miliyoonaan lakkaa'amu itti wal ga'utti boolla sanaa attamitti bulchiisa magaalaas haa ta'u mootummaas haa ta'u agammaatti hin cufiin maaliif boolli sun kaayame?
Wanti baay'ee garaasi nyaatus akkanadha. Waltajjii kanaan dura namni irra taa'u qophaa'eera haala bareedaadhaan qopheessaniiru gaara irratti. Wanti baay'ee garaasi nyaatu boolla mana ga'u iddoo sana jiru yoo xiqqaate dallaan magabaabdu iddoo sanatti tolfamu dhabuun balaa kana hunda akka geessu ta'eera. Kan akka gaazexeessaa tokkotti waggaa sadiin dura televizyiinii Oromiyaa irratti dhimma kana warra magaalaa Bishooftuu Bushaan gaafadheen ture. Bishaan tachiin gara haroo sanaatti gadi darba waan ta'eef cufuun baay'ee nama rakkisa garuu itti yaanna naan jedhanii turanii akkam beekutti gaazexeessonni televizyiinii Oromiyaa yeroo hedduudhaaf dhimma kana irratti deddeebi'anii namoonni hojjetan hedduun isaanii ni jiru. Namni hin dhageenya jedhe hin jiru boolla mana ga'u iddoo sanatti dhiisanii sanuu immoo rasaasaa fi aara nama ukkaamsu kanatti dhukaasanii boolla kanatti namni akka dhumu ta'eera xiyyeeffannootti kennuu dhiisuudhaan iddoo fi ta'an mijeeffatanii lafa namni itti dhumu cufudisun waan baay'ee gara nama nyaatudhani kun.
Boolli sun durumaaniyyuu ture yoo duruma ture ta'e attami waan bishaan keessa yaa'u moo boolla akkasumatti qotamee taa'u moo maaltu boolla sana qotee ballataa deeme moo dhiphataa deeme moo mee haala boolla sana naa ibsi.
Boolli sun gara harootti bishaan lolloo fiduudha lolaan gaafa gara biraatti dhufuudha. Cite baay'ee gadi fagoo yoo xiqqaate meetira 10 ta'a waggaa 3 dura akkan argetti baay'ee lafa gaaraarraa si olee jira gubbaan isaa immoo lafa diriiraadha akkasumatti illee boollachi jiraachuu illee beekuun baay'ee si rakkisa beektee. Gama isaatiin dallaatu jira boolla isaa gara gamaa keessatti gamanni akkasumaan jira lafa caakkaadha hurufni lafa irratti margee hufni waan adda addaa irratti margee lafa jirudha argite irreedha baqachuudhaaf lafa baay'ee rakkisaadha kanaan duras namoonni baay'een ayyaana Irreechaatti keessa bu'aa akka turan akkasitti du'anii kan miidhaman ta'uu baatus akka keessa turan kuban qabaa sun waan baay'ee gara nama nyaatudha otoo beekamii waan ma tokkollee waan agarsiisullee karaa sana kaa'uu dadhabuun yoo xiqqaate namni naannoo sana baay'inaan dhaabbachuu dhiisuu danda'a yaadeeruun qabu.
Karaa boollaa sana ala karaa biraa baasuun hin danda'amu ture karaan biraan hin jiru karuma sana akka jiru.
Inni siin jedhu isa kana gara tokko lafa bal'aatti jiran fuulduraanii gara sana dhaabbataniitu aara sana dhukaasan waan ta'eefi gara sanatti fiiguun baay'inaan namatti hin tolu. Namni baay'ees immoo warri karaa sanatti bahe waan tokko iyyuu hin taane warri waliin karaa itti fiiguu danda'utti fiigee homaa iyyuu hin taane baay'atanii madaa'anii malee waan ta'an hin qaban warri ol fiigan.
Kanaaf karaa bal'aan silaa jira ture tu karaa sana bal'isanii namaaf dhiisaniiru ta'e ni danda'ama ture jechuudha.
Karaa sana nima jira ture dhukaasni dhukaa'e aarri sun gaditti darbatame gara sana waan ta'eef namni gara boollaa sanatti gadi fiigagaa baqaadhaaf jecha nama xiqqoo miti nama miliyoonaan lakkaa'amutti iddoo tokko dhaabata waan ta'eef namni lama namni sadi socho'ee yennaanii wal dhiibbee wal kuffisa waan ta'eef ala kanaan uumame nama.
Boolla sana kaleessa sirriitti argiteetta waan jijjiirame jira ka dur beekturra.
Wanti jijjiirame waan tokko jiru akkasumatti jira boolli sun baay'ee gadi fagaateera yeroo nan beeku caalayyuu lolaan baay'ee gadi nyaateera. Anis akka nama tokkootti reeffa namoota keessa turanii namoonni keessa baasan anis amma humna kootti keessa baasan ture waan baay'ee garaas nyaatu.
Attami laftitti cite moo namoonni walumarra tuulamanii jiru moo maal fakkaata haalli namoota boolla sana keessatti kufanii?
Dhugaa dubbachuuf naa sana baay'ee naasuu keessan ture namootuma walirra jijjiiran arge laftis biyyoonis cicciteera gaarraadha sigigaateera. Tarii kan irra garagalas jira akaafaafaa biyyoo fa'i narkisnee baasne masilaalii kan jedhan kana faasii gadi gaditti godhaniitu baasanii dura uummata baasuu jalqabee sana booda waraanni manaannoo Oromiyaa kanatti keessaa yaase.
Agatachi turteetti namni keessaa guuramee bahee xumuramee ture moo gidduutti deemteetti?
Ani gidduutti hin deeme ani hiriyaan namni wajjin hojjedhu rukuu tokko rukutamee ture.
Amma mootummaan deebii dhiheenya kenneen karaa muummicha ministeeraas namoonni 52 du'uu isaanii balaa kanaan. Kun immoo namni wal caccabsuu irraa kan ka'e malee rasaasni tokko yoo akkan dhukaafame gaazii mimmaansuu fi dhukaasa akeekkachiisaa qofatu dhukaasame kan jedhudha. Kun kanata garte wajjin agam wal simata.
Isaan rasaasan dhukaasne kan jedhan anis ibsa kana dhaga'een ture biyya kanaaf nagaa buusuu yoo barbaachise ani dhugaa dubbatanii uummata kanaaf dhukaasaatti immoo baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee dhukaa'eera tarii gaditti qabanii dhukaasuu dhiisuu danda'a namoonni baay'een rasaasaanis rukutamaniiru kan jedhu amma nan dhagaa'e jakkooti waan hin arginee fi fuuldura sanattis nama kufe waan hin agarree sana fikooti namni dhube baay'een isaa iddoo tokkottidha walirratti kan arge waan ta'eef waan an ijaan arge hin dubbadha rasaas hin dhugaane kan jedhu garuu waan baay'ee wal lamatti ajjabsiisudha lafa uummanni miliyoonni meeqatti argamutti rasaasni tokko dhukaasneedhanii dubbachuun akka koottanii biyya kanaaf nagaa fida jedhee yaadu dhugaa isaa amananii yoo biyya kanaaf nagaa fiduudhaaf yaadan gaariidha jedhee ta'e yaada gama biraatiin immoo aaruma sana iddoo sanatti lafa miliyoon amma kanatti argamutti dhukaasuun uummanni kun akka dhumu akka walitti bu'ee akka inni wal dhiibee walirra jettee wal ajjeesuuf sababa ta'eera waan ta'eef amananii fudhachuun waan gaariidha biyya kanaaf nagaa fiduudhaaf jedhee yaadatama.
Gaazexeessaa OBS Olaansaa Waaqumaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Galatoomeen yaada koonarraa fuuchifate.
Dhaggeeffattoota keenyaa kaleessa immoo haala akkamiitu naannoo boolla namoonni keessatti dhumanii sana ture jiraataan bishooftu dargaggoo Gammadaa Sabbuu akkana jechuudhaan kaleessuma nuuf ibsee ture.
Egaa haalli jiru ega guyyaa saniiti dabalatee reeffi bahaati kan ture hanga kaleessa yuuyi. Kaleessas namoota baay'eetu bahee reeffi akkasuma bishaan keessa illee namoonni lama bahanii jiru. Guyyaa kaleessaa uummata baay'ee gabaasaniin booda namoonni baay'eedha kanatti jalatti hafa jedhamee yaadamuurraan kan ka'e. Egaa namoota san baasaniin booda uummata naannoo sanii ari'uudhaan booddee gara galgalaa doozarii fidaniiti akuma jiru bolla sani duchudan akana moni namota sani barbar ne gabiyete ne kani duchani boda kore ko shimmi jeda mal mal kan akuma jiru ha gugani ti kani wanni jedani arra manni mo akuma jiru ka abdin kutan ne nanu masani marsani ti kani baye bo hajirani sulayu motuman akana moto sani refa sani argatu danda ko mo ummatu ma amanci so dab sulayu namota le ogumma ka sai ka banni kacare ti yo sula kan barba ki so ka buture inne garo do feddo zari butuma gutu ti kani biye gabi dacha sen boda kani ko shimmi kore kana kan
badanna kejechu amana ndo sanati maltu mulata umnoni motum mana ndo sanajiru da tonna ndo sanajiru
ega arantana ware dura ganama kacce da kai laletti ni jiru umnoni polisi nanno ni jiru polisoni nanno sanni marsu amma garu ware boda kana ibishi ni fetore medium biyetti
medium motum majechu da television amo radio da
televisione ABC je chat ABC da isantu dufe isana chita gare isani namota ofikende fatan kabu namota akumatsa akwani wachi genye namota sadel toko kani minibasi waiti firulfini waiti fidani namota sana chita busedi makina so utabte to makande bite jasole waiti kana chita fidde to makani shiwani jitte namota sana indur darga gowa nanu sanjuran dudubiste darga gowa sun ugadu majuru dubatani namota sana imo kende steka fidesun irabe kama umani arge gira taratara dan umada san bollo san background go da chuda ni kani sana so si jato ani ya solen kunille na sani asuma ti yare je umanni horanna isan ko ba ti aso si doksara na so si so tore jara ti so wani ara du bel chuda fi kani san no fane yu sala yu je chad jare so ni asuma ti adu batani je nan so da tani tuma ay na su lela bo sam na na gra chwa na kasa kasa je dani ti kani san maiki sani ka batani wan kamera sani ka bani kan gadda ba makina ke kase nani tuma kani san kutani ergase jar sole san kero wanna no san jira selectioni ga fanna ammo makina nan nufi dai da ka kana 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 ji dani ti kani no erga male no wan beg nun kam ne nan ergase jar sole ni kani wa wadi adda tin kan umma tatti wanni je cha turan
jar solin kun jar soli dum nan no san jira tan je chu da mo yasa fidani
jar sole wan sadin to ko isa ka fidani beg nu garu dufani ti amari fu maka dubbatani afani le be kan dugu mo dubbachu da hotaye media le media saganta amari fa je tin ti fakkat amari fu mani kan mata ga facha to re je chu sanin duro
kabro malti magala san ke satti nan no san ti mulata guyara
guyana ra gaba o matti magala tin to ni tasgabin kab dugu ya kale sa ti kafe kale sa mai da su ko len kas manin nu ga ti manenya ta mal mal ka jiran gun le duchu maru ti kan kale sa chufa to ani onkolatoni kas karaka ta mura mal mal kun injirani taksi ma su bajaji mura sa kas ma su kale mura sa kan ni wanni jere to ma jiru da balata ni tan to ko ni jira kan ga fa re cha san kan bokate galano ya do ka je da mu da nanu ma bishof to kan ganda di bayu kan je da mu to ko ti kan awali sara karawate awala kanarati ummata baye da kan arga ne ummanni kun tege ko da kai tsagalu da ne guyar raka ne ga mutaka na awale mbud magala ana da kai tsanti kan arga mutu magala dire ka jira mutaka na no san delu dan kerron baye nan kan ni nanno kuma sabiya ka kuma afrika tan ku magala ta na wera rodan akasan wajira mutuma da ko ja sudan dan dile bakala masadi ta cufu dan ni kana gocha to ne erga shi magala kana tocchu wanda ndani dandi kana darbun dande ne loltoni motuma karadu kami ne dandi tsafso dan kan katta mura senani wan kana bitne su dan dange chu
magala bishoftu kajiratan misens congress federal oromo obuta addese legese halan rabakka sana jiru ga fadde akana jechu na de bisan
nan no sana don kana te ko yi to ko dabani sabodde ummat na no sana arianiru arralle re fakka basani ode fanno gahan ka basirir matti kani nanno sana da basani san ma wajin na kani din makana ratto jetani kan turani ode fanno kana ka bare sahar abasan garu oksani se ani akada barsani da ode fanno nan kabu
re fame ka basan
re fasadi basan arfa kalesa shambasan har asadi basani garu kan kalesa baes kan arfa shambahes doksaadan fe'ani deemani malee hawaasa naannoo sana dhaabatee nama qabnaa kan nu jalaa bade qabnaa fuula isaa laallaa yoo keenya ta'e fudhanna jedhanii achi dhaabatanii iyyanii maraatani humna ittisa isaaniitiin achirraa ari'aniiru.
Reeffa fuudhanii deeman jettan kana kakaleessaa taa ta'u kaarraa maaliin ka fuudhanii deeman jettu?
Konkolaataa addaati piikaappiidha kaleessa saphasee piikaappii duubaan banaa taate irratti egaa fe'anii booddee. Tara itu wisani cara sana ne doksani ki cara babu gayar renan nesani ki kanda bersan. Esa kagesan esa kakaan imben mama yonal le.
Obolek gese bol kun dozari dan cuma mera jerani jeraton itu bataturan dengan das kalesas bol kun ega cuma mera teh amma kami tidak beban mudan de.
ufutun tain biyyotti gadi dhaheebisanii hawaasa naannoo sanaati reeffas keessan jiru mana hixaa iddoo kasii barbaaddadha jedhanii achii ari'uudhaaf kan isaan godhanidha malee eega achii hawaasni deemee immoodhaan gadi soqanii deebisanii immas reeffa argame sanammoo dhoksaadhaan guuruu jalqaban doozariidhaan keessaa baasaa jiru reeffa sana.
Obbo Laggese waa'ee boolla sanaan sin gaafachuu barbaada. Maaliifis hin jiraata naannoo sanaati? Jalqabumaarraa qabee boolli sun jira taanaan bakka uummanni ayyaanaaf itti deddeebi'u taanaan maaliif hin cufamne?
Isa kana dhagaa tokko gaaffii guddaan hawaasa naannoo magaalaa Bishooftuus ta'e uummata intaayireektii kana hundumaaf uummata Oromoo hundumaaf gaaffii kan ta'aa jiru kanaaf. Paartii biyya bulchu sun boolli sun achi jiruu beeka. Boolli sun durayyee kan ture ta'uusaa beeka. Achirratti waltajjii hojjetaniiru. Iddoo sanarratti immoo uummanni akka walitti qabamu beeku. Eega uummanni akka walitti qabamu beekanii immoo maal gochuun isaa irraa eegamaa yookaan cufu yookaan dallarratti hojjechuu yoo kun ta'uu baate immoo namoonni akka naannoo sana hin geenye eegumsa addaa gochuun dirqama aangoo qabatee jiruu ture. Kun ta'uu beekanii. Balaa suukaneessaa, balaa jibbisiisaa, balaa fokkisaa uummata Oromoos ta'ee impaayireektii keessatti gadda bara baraa akka uffannee jiraannu kan godhan itti yaadaniitu jedheen ana ofii kooti jalamuree kaa'e.
Karaa boolla sana malee ulaan siraa uummanni bahuu ittiin danda'u kan tolfamuu danda'u yookaan immoo kan uummataaf qopheessuu danda'amu.
Hin danda'ama. Kallattii hedduu jira. Kallattii hundumaarra qopheessuu hin danda'ama. Akka duritti mokonninoch hoteela yookaan kireb kan jedhan irraan qopheessuun hin danda'ama. Isuma cinaan immoo karaan jira ture qopheessuun hin danda'ama. Karaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu cinaan qopheessuun hin danda'ama. Yoo xiqqaate kallattii shan ja'an qopheessuun hin danda'ama. Garuu maaliif kallattii sanarratti isteejii qopheessanii? Eega isteejii qopheessanii immoo maaliif iddoo sanarratti ittis addaa hin goone? Inni kun gaaffii guddaa fi kan paartiin biyya bulchu deebisuu danda'udha.
Ulaaleen adda addaa kun jiru taanaan uummanni yeroo baqatu maaliif gara sanatti baqachuu hanqate?
Chin ulaan qophaa'uu qabu hin qophoofne karaa uummanni seenus ta'ee bahuu hin qophoofne eessaan baqatume humni waraanaa gamanraan illee jira gamanaan jira qilee gamaan jiru karaa hundi kallattii hundumaarra jiru uummanni kun. Sagalee dhukaasaa yoo dhaga'u lubbuu baafachuuf yeroo deemu boolli sun jiraachuu hubannoo waan hin qabneef lubbuu baafanna jedhanii gara qilee sanatti baqatanii lubbuun hammi kun miliqe kan lubbuu miliqe kana oolchuu danda'u ammallee paartii siyaasa biyya bulchuu ture hin goone kana.
Miseensa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Laggese Taaddese ibsa naa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinillee galatooma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.